Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Сябри, у програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Денис Дзюба. Підсумовуємо усі основні події понеділка, 18 липня. І наші теми на сьогодні. 22 роки нейродюбеля. На радіо заборонили шоси Олександра Григоровича. Перші дні уступної кампанії у білоруській ВНУ. Ровна доходність коштів на паліво. Що це означає? І у Нацбанка нема валюти на то, щоб вийти на один курс. Про все це подробязні тягом нашої програми. Будьте з нами. Сябри, новина номер 5 сьогоднішнього дня. 22 роки легендарний білоруський гурт «Нейродюбель» святкує свій день народження. Ми вирішили особисто повіншувати лідера бенду Олександра Кулінковича, а заодно і розпитати по дорозі про творчі плани, де не тільки. Віншуємо вас.
Дякую, привітання. Спасибо.
22 роки – это, такий узрост, що круто, я вам скажу. А ось який був самий складаний момент гурта за гэта 22 роки?
Ну, наверное, вот тот період, когда практически полностью изменился состав группы. Он одновременно был и самым сложным, и самым интересным, и самым, ну, самым необычным, наверное. То есть здесь можно много чего рассказать насчет того, что он самый-самый. Это тот период, когда 2003 год, когда полностью сменился практически состав группы, когда остался только я и барабанщик фактически. И мы иногда по конкурсу просто приглашали новых музыкантов. Там один музыкант уехал в одну сторону, другой уехал в другую сторону, третьего мы просто выгнали за нехорошее, неспортивное поведение. Вот. И тогда собирался новый состав. Но я очень счастлив, что этот период был, потому что именно тогда произошел перелом. Именно тогда группа начала очень сильно расти. То есть вот мы, если до этого мы росли со скоростью березки, то начиная с 2003 года мы начали расти со скоростью бамбука.
А який був самый такий кранальный момент за историю гурта?
Такого, наверное, вот прямо огромного не было, но вы знаете, как бы я был страшно счастлив, очень, ну, не знаю, какое слово подобрать здесь, когда мы получили корону. Вот нашу первую главную рок-корону, которую нам вручал Владимир Георгиевич Мулявин. И тогда рок-коронация имела другой вес, тогда за корону как-то переживали, за нее боролись. Ну, был такой период, вот конец 90-х, когда, ну, рок-коронация это не была тем довольно пустым звуком, что сейчас. Тогда это было нечто. То есть и то, что мы получили корону, то, что мы добились этого, и то, что нам вручал такой человек, который является для нас кумиром. И более того, он стоял с нами на одной сцене, когда мы исполняли песню. Да. Вот тогда это было ощущение невероятного просто счастья. Причем счастье настолько сильное, что вот я уже как-то говорил, но мне абсолютно не стыдно, что после получения рок-короны я в гримерке сидел и плакал. То есть как девочка в кинозале, рыдала, не плакал.
А когда чекать нового альбома от нейродюбеля?
Вот, ну, мы думали, что в конце осени, но вот сейчас так получается, что очень плохо с репетициями. То, ну, люди, кто-то из музыкантов уезжает, кто-то там, ну, все уже, в общем-то, не мальчики, у всех семьи, дети, и не всегда получается собраться и по-нормальному поработать над альбомом. А материала очень много. Планировали мы его в конце осени, но для него уже как-то есть рабочее название.
А можете сдать нам працовную назву?
Жаба.
Жаба?
Да.
Чему жаба?
Жаба от лягушки отличается всего лишь длиной задних лапок. У лягушки они длинные, лягушка может прыгать. А у жабы они короткие, жаба не может прыгать, она может только ползать. Большая разница. И поэтому вот для меня жаба это вот еще такая штука, которая вроде бы и рождена для такого маленького полета, ведь прыжок это тоже полет, но тем не менее она ползает. И к тому она постоянно грызет, душит, еще что-то. Вот такое рабочее название.
Гэта быў Александр Кулінковіч, лідар легендарнага беларускага гурта «Нейродюбеля», якім святкуе сваё 22-годдзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 4, сябры. На дзяржаўным радыё афіцыйна забаранілі Цоя, ШОС і Александра Григоровича. Адміністрацыя распрацавала для супрацоўнікаў спіс песняў і выразаў, якія мусяць не трапіць у эфір.
А перш за ўсё гэта перемен Віктара Цоя. Рэч у тым, што апошні месяц вельмі шмат людзей замаўлялі. Раней такога не здаралася, амаль што з 2000 года, з даўняя акцыя маладога фронту «Перемен». Забаранілі таксама песні Ляпіса «Грай» і «Беларус Фрыдам». Як паведаміла тэлеканалу «Белсад» журналістыка беларускага радыя, гэтая кампазіцыя далучыць да ранейшых забаронаў гуртоў НРМ, крам бамбуля, крамы ды іншых.
Апроч таго, на працоўным стале кожнага радыёвядоўцы цяпер вісіць раздрукоўка забароненых для вымаўлення ў эфіры словаў. Так, пасля выпадку з ШОСам Александрам Рыгоровичам на рускам радіо, дырэкцыя сабрала нараду, супрацоўнікам патлумачылі, што вымаўляць у эфіры ШОС ці проста Александр Рыгорович забараняецца. Зараз усе паведамленні ад слухачоў некалькі разоў перачытваюць перш, чым пусціць у эфір. Сабрая навіна номер 3, другая блынь ВНО адчыніла свае дзверы для абітурыентаў. Нагадаю, што вышэйшыя навучальныя ўстановы ў Беларусі дзеляцца на дзве плыні. Першую дакументы падаюцца раней. Раней жа скончваецца прыём, пасля гэтага пачынаецца другая. Раней такім чынам раздзялялі больш прэстыжовыя ВНУ і менш прэстыжовыя, каб тыя, хто не трапіў у першае, мог спрабаваць сваіх сілы ў другіх. Потым гэта скасавалі, пакінуўшы ў першай плыні толькі мастацкія і вайсковыя спецыяльнасці. Такім чынам можна сцвердзіць, што для бальшыні абітурыентаў менавіта цяпер самы гарачы час для паступлення. Да якіх ведаў найбольш імкнуцца беларусы, спраўджваў Артём Мартынович.
Всего у нас подали 737 человек документы. Особенно значительный рост по сравнению с прошлым годом на дневную бюджетную форму. 13% это медалисты из тех, кто подали документы первый день. Победители олимпиад 50 человек. Выпускников лицеев и гимназии почти 40%.
Распавядае адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеў. На прыкладзе першага дня еўрарадыё прасачыла, колькі студэнтаў падалі дакументы у вядучыя ВНУ і якія спецыяльнасці яны абіраюць.
Лідзіруюць па першаму дню два факультэта: факультэт прыкладной математыкі і інфарматыкі і факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій. Дальше ідзе гістарычны факультэт і толькі потым ідзе юрыдычны факультэт.
Студэнты, якія падаюць дакументы ўжо цяпер, найчасцей упэўненыя ў сваіх сілах. У педагагічным універсітэце сярод лідараў первого дня психологический факультет. Одна из самых популярных специальностей – логопед.
Если сравнивать первый день, который мы вот подвели итоги, значит, мы выходим на те же самые цифры, что были в прошлом году. Ну, где-то на дневной у нас подало около 220, это результаты субботы. Ну и на заочное где-то человек 170. Психология, специальное образование – вот это наиболее пользуется. Физика, математика, к сожалению, не очень. Да.
У Белорусский технический университет у первый день документы подали больше за 500 абитуриентов.
На тракторный факультет много, уже подано заявлений, больше 100. Энергетический факультет. Также много еще студентов подают на факультеты строительного профиля, приборостроительного, машиностроительного.
А самые высокие баллы летось на факультете мытная справа 297, на специальности программное обеспечение каля 230. На факультете энергетичного будовництва БНТУ 3 года тому открыли новую специальность – будовництво тепловых и атомных станций. Правда, покуль жадающих там учиться только 5 человек. На 30 бюджетных месцаў. Летась, каб туды трапіць, трэба было набраць 204 балы. У параўнанні, каб вучыцца на аўтатрактарным факультэце, трэба атрымаць 256 балаў, а на факультэце маркетынгу і менеджменту 283 балы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Петарда» і навіна номер 2. Беларусь нічога не страціла, але пакуль не выйграла ад удзелу ў мытным саюзе. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович у інтэрв'ю расійскаму часопісу «Ітогі», падводзячы прамежкавыя вынікі працы ў мытным саюзе.
Мы пакуль што нічога не страцілі, дазволім сабе працытаваць Мясніковіча, хоць і асаблівага выйгрышу не бачым, але разлічваем, што калі будуць сфармаваны роўныя ўмовы работы суб'ектаў гаспадарання нашых краін, выгада будзе бяспрэчнай, сказаў прэм'ер-міністр. Працягваем цытаваць, мы будзем не толькі канкураваць, адносіны паміж нашымі прадпрыемствамі стануць партнёрскімі.
Пад роўнымі ўмовамі работы для суб'ектаў гаспадарання прэм'ер пэўна мае на ўвазе шматпакутны прынцып роўнадаходнасці цэнаў, пераходу на які з нецярплівасці чакаюць. У Беларусі гэта прадугледжвае мытны саюз, і гэта мусіла пазначаць пытанне патаннення газу для нашых прадпрыемстваў. Але тут аказваецца, што не ўсё так гладка ў гэтай справе. Працягвае Дмітрий Лукашук.
Верагоднасць таго, што кошт расійскага газа ў 2012 годзе будзе для нашай краіны меншы, не выключаецца ні расійскім, ні беларускім бокам. Іншая справа ў лічбах, наколькі таннейшым, і ці ўсё ж такі з наступнага года, ці крыху пазней. Але эксперт Тацяна Манёнак мяркуе, што пакуль нават спецыялісты Газпрама і Белтрансгаза ды чыноўнікі двух краін не вызначыліся па лічбе зменшэння кошта. Нават калі дзеля прыкладу бралі магчымы кошт пры такім пераходзе, годзе да пачатка 2010 года.
Расійскі бок казаў, што для Беларусі газ каштаваў бы, зыходзячы з гэтай формулы, прыкладна 15 даляраў танней. Вось, але я ведаю, што Сямашка, калі ён тлумачыў таксама вось гэту сітуацыю, ён казаў, калі б мы перайшлі на гэту формулу сярэднееўрапейскую, ўжо новую сярэднееўрапейскую, то ён бы пакаштаваў на 30 даляраў танней.
Сёння, абмяркоўваючы магчымыя выгады ад перахода трох краін мытнага саюза на роўнадаходныя кошты, адмыслоўцы ізноў кажуць, што гэта дазволіць зменшыць кошт на 30 долараў за 1000 кубічных метраў газа. А ўсё з-за таго, што зменіцца прынцып фармавання кошта. Будзе брацца сярэднееўрапейскі кошт на газ мінус мытныя пошліны і транзіт.
Тое зніжэнне не задавальняе пакуль што беларускі бок. Хочацца максімальна зніжэння для таго, каб вось нейкім чынам прыблізіцца да кошту на газ унутранага расійскага рынку.
І на думку беларускіх чыноўнікаў, падставы для такіх патрабаванняў ёсць. Па словах жа вядучага эксперта Расійскага інстытута энергетыкі і фінансаў Сергея Агібалава, спадзявацца на зніжэнне коштаў на газ для Беларусі да ўзроўню коштаў смаленскіх не даводзіцца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Сябры, мы знаходзімся разам з вамі пры топ-навіне сённяшняга дня. Нацбанк не плануе рынкавых таргоў валютай, бо яе па-ранейшаму не мае. Не плануе Нацбанк у кароткатэрміновай перспектыве рынкавых таргоў валюты, бо банальна ў яго не хопіць рэсурсаў для правядзення інтэрвенцыі з мэтай падтрымання курса. Правядзенне дадатковай рынкавай гандлёвай сесіі на біржы бессэнсоўнае, пра гэта неаднаразова заяўлялі прадстаўнікі МВФ. Пераход да адзінай рынкавай сесіі пакуль немагчымы праз адсутнасць рэсурсаў для правядзення інтэрвенцыі з мэтай затрымання падтрымання абменнага курсу, сказаў агенцтву Інтэрфакс Захад прадстаўнік нацыянальнага банку.
Для пераходу да рынкавага курсу ў нас банка няма рэсурсаў, канстатаваў суразмоўца. Гэта факт, кажа фінансавы аналітык Сергей Чала. І ў такім стане рэчы вінавата Нацбанк і ягоная папярэдняя палітыка.
Спадар Сергей, хацелі бы з вамі абмеркаваць. У Беларусі даволі цяжкая эканамічная сітуацыя, міжнародны валютны фонд неаднаразова прапановываў і раіў Беларусі правесці дадатковы, скажам, рынкавы гандаль на біржы.
Дело в том, что за те месяцы, которые, скажем, возможности приобретения валюты физическими лицами, ну, это понятно, это с конца марта, и юридическими лицами, это вот как раз те периоды, когда происходила девальвация и унификация курса ниже, чем рыночный, с ограничением отклонения в 2%. Вот. Накопился отложенный спрос рублевый именно на валюту, и Национальный банк, скажем так, переживает, что если сейчас снять все ограничения, которые сейчас есть, устроить действительно там единую сессию, пустить туда всех и так далее, то в конечном счете может оказаться, что вот этот вложенный спрос, моментально выплеснувшийся на рынок, то бишь это просто вот люди, как сказать, держат избыточные рублевые там депозиты. То есть вы не можете купить валюту, поэтому для вас ничего не остается, кроме как просто на депозите держать эти рубли. Вот. И когда он моментально выплеснется, то чем-то же этот спрос все равно придется покрывать. Понятно, что не так сразу появятся продавцы валюты, пока этот курс не дойдет до какого-то привлекательного для них значения. И понятно, что эту разницу так или иначе должен именно Нацбанк закрывать. И по оценкам Нацбанка, они, в принципе, близки к тому, что я сам считал, вот этот отложенный спрос, он примерно в долларовом выражении, он превышает 2 миллиарда долларов, где-то от 2 до 2,5 миллиардов. А с учетом того, что в структуре золотовалютных резервов Нацбанка позиция ликвидные ресурсы в иностранной валюте, то бишь собственно деньги, там доллары или евро или все что угодно, они составляют менее 2 миллиардов, там примерно 1,9 миллиарда с небольшим долларов, то Национальный банк опасается, что такой переход просто может моментально на рыночное курсообразование может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы Нацбанка, которому так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Валюта ў абменніках не з'явіцца, кажа эксперт, пакуль не з'явіцца нейкая дадатковая крыніца валюты. А такой крыніцай можа быць альбо крэдыт МВФ, вельмі прывідны, альбо продаж прадпрыемстваў. Нацбанк таксама спадзяецца, што некім чынам атрымаецца выраўняць валютную сітуацыю, калі ўсё ж адбудзецца пераход да роўнадаходнасці коштаў на газ, пра які мы гаварылі ў папярэдняй навіне. Але гэта адбудзецца ў студзені па самых аптымістычных прагнозах. А да таго моманту, па апасеннях аналітыка, беларуская эканоміка можа і не дацягнуць. Сябры, на гэтай песімістычнай, на жаль, сёння ноце скончваецца праграма Петарда. Паразмаўлялі мы пра тое, чаму не будзе адзінага курсу, ці будзе роўнадаходнасць коштаў, што гэта азначае для Беларусі і Расіі ў пытанні газа. Абмеркавалі таксама паступленне і першыя дні прыняцця дакументаў у другую плыні беларускіх ВНУ, забарону на шосы Александра Рыгоровича на беларускіх радыё і 22 гады нейрадзюбеля. З вамі былі Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.